Salamo faraky amby 30. Fiononam-po sy fiankinana amin'Andriamanitra. Jehovah, tsy nirehare ny foko ary tsy niandranandrana ny masoko ary tsy nisaintsaina izay zavatra ambony loatra na izay sarim-pantarina tsy takatro, fa nampionina sy nampangina ny fanahiko aho tahaka ny zaza efa moty eo andreniny. Dia tahaka izany ny fanahiko ato anatiko, ry Israely, eo manantena an'i Jehovah hatramin'izao ka ho mandrakizay.